Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetituit e këtij edicioni. Kosova ka nënshkruar marrëveshjen për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Sot përfundon mandati i Tribunalit të Hagës. 14 persona lëndohen pas në sulmi me makinë në Melbourne. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia australiane ka arrestuar dy persona pasi njëri prej tyre ka drejtuar një makinë drejt këmbësorëve në qytetin Melbourne. Deri më tash është raportuar se të paktën 14 persona janë lënduar. Policia ka thënë se ka arrestuar drejtuesin e makinës dhe një tjetër person që ishte me të, mirë por nuk ka qenë në gjendje të konfirmojë nëse incidenti ishte i lidhur me terrorizëm. Ambulanca shtetërore ka thënë se 14 persona janë dërguar në spital, disa prej tyre në gjendje serioze. Mediat lokale kanë thënë se 19 persona janë lënduar. Incidenti ka ndodhur në rrugën Swindlers, në kohën kur zona ishte mbushur me persona që po vizitonin tregun e Krishtlindjeve. Në muajin janar, 6 persona kanë mbetur të vdekur pasi një furgon u nis drejt këmbësorëve në Melbourne. Policia ka thënë se ai rast nuk kishte të bënte me terrorizëm. Zyrtarët iranian kanë thënë se një grua ka vdekur dhe rreth 100 të tjerë janë lënduar nga disa lëndime të vogla si pasojë një tërmeti mesatar që ka goditur Teheranin në orët e vona të sëmërkurës, duke krijuar panik në kryeqytet dhe zonat përreth. Ministria e Brendshme ka thënë se tërmeti nuk ka shkaktuar dëme serioze. Autoritetet iraniane kanë thënë se tërmeti 5.2 shkallë të Richterit ka pasur epiqendrën 7 kilometra në thellësi të tokës. Muajin e kaluar një tërmet me shkallë 7.3 shkallësh ka goditur provincën iraniane Kermanshah duke lënë të vdekur 620 persona dhe duke lënduar mijëra të tjerë. Autoritetet iraniane u kanë kërkuar banorëve të jenë të qetë, mirë po të përgatitur për ndonjë tërmet tjetër. Në Teheran dhe qytetet e tjera, banorët kanë dalë në rrugë dhe paqë duke u friksuar për ndonjë tërmet tjetër. Gjatë ditës së sotme, televizioni shtetëror ka raportuar se shkollat, fakultetet dhe zyrat qeveritare do të jenë të mbyllura në Teheran dhe provincën Qom. Votuesit në Katalonjë janë drejtuar te kutitë e votimit në zgjedhjet rajonale të thirrura nga qeveria spanjolle pas një referendumi kontravers për pavarësi në këtë pjesë. Zgjedhjet e 21 dhjetorit i ndajnë partitë në ato që e shohin rajonin e pasur si të pavarur nga Spanja ndaj atyre që e duan Katalonjën si pjesë të tyre. Vëzhguesit presin numër më të madh të votuesve në këto zgjedhje. Në fund të muajit tetor, qeveria e Spanjës ka suspenduar autonominë e Katalonjës, shkarkoi qeverinë dhe kërkoi zgjedhje të tjera pasi separatistët që dominuan parlamentin rajonal shpallën pavarësinë në tetor të këtij viti. Ky hap që u finalizua me referendum u përshkrua si jo ligjor nga Madridi, sipas organizatorëve 90% të votuesve ishën në favor të pavarësisë, mirëpo më pak si gjysma e votuesve të asaj zone nuk kishin dalur në votime. Zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin Dmitri Peskov ka thënë se Moska i konsideron jo ligjore dhe armiqësore sanksionet amerikane ndaj liderit çeçen të përkrahur nga Kremlini Ramzan Kadyrov. Duke folur para gazetarëve gjatë ditës së sotme, Peskov ka thënë se Rusia mund të përgjigjet ndaj kësaj mase. Departamenti i Thesarit Amerikane ka goditur Kadyrovin me sanksione financiare dhe ato të udhëtimit një ditë më parë sipas aktit Magnitsky. Ky ligj i miratuar më 2012 ka për qëllim dëshkimin e personave rus që supozohet se kanë shkelur të drejtat e njerëzit. Kadyrov akuzohet për tortur. Katër rus të tjerë po ashtu janë shtuar listës së sanksioneve duke përfshir Ayub Katanyev, zyrtar për siguri i cili së bashku me Kadyrovin akuzohen për shkelje të mëdha të drejtave të njerëzit të njohur ndërkombëtarisht në Çeçeni. Ne i konsiderojmë këto sanksione jo ligjore, armiqësore dhe nuk pajtohemi me to, ka thënë Peskov. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe të kompanisë amerikane Contour Global kanë nënshkruar kontratën për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke për këtë investimin më të madh të realizuar ndonjëherë në Kosovë. Ky projekt është thënë se do të sjellë një burim të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Sipas kësaj marrëveshje, ndërtimi i termocentralit do të ketë një blok prej 500 megavatësh dhe do të kushtojë 1.3 miliard euro. Në ceremoninë e nënshkrimit të kësaj marrëveshje të pranishëm ishin liderët e institucioneve të Kosovës, ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Delavi, si dhe përfaqësues tjerë diplomatik. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Delavi e konsideroi nënshkrimin e kontratës si një ditë të mirë për sigurinë energjetike të Kosovës.
Since Kosovo Re will be built to the highest European environmental standards.
Pasi që termocentrali Kosova e Re do të ndërtohet në bazë të standardeve më të larta evropiane për mjedisin, do të prodhojë shumë më pak ndotje sesa termocentralet aktuale të Kosovës. Ky projekt gjithashtu është investimi më i madh i huaj në historinë e Kosovës. Kjo arritje është indikacion i qartë për mua se Kosova është gati për më shumë investime private nga e gjithë bota, tha Delavi. Marrëveshjen për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re me kompaninë amerikane, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e konsideron edhe si vazhdimësi të partneritetit strategjik të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Me të filluar operimin e termocentralit Kosova e Re, pritet të ketë një gjatësi prej 40 vitesh. Ky planifikim afatgjatë do të mundësoj shoqërisë sonë të projektojë një të ardhme prosperuese për gjeneratat që vijnë. Dhe kjo periudhë jo vetëm që do të kontribuojë në qëndrueshmërinë furnizuese, por do të garantojë pavarësi nga çmimet rajonale të energjisë, prej të cilave Kosova nuk do të varet në të ardhmen.
Udhëheqësi i Komitetit Drejtues të projektit Contour Global, Joseph Brandt, tha se ky projekt është i nevojshëm për të sjellë një burim të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike në Kosovë.
We are ready to go with this project. It's the right fuel.
Ne jemi gati të vazhdojmë tutje me këtë projekt. Është koha e duhur, vendi duhur që ky projekt jetësohet. Kosova A dhe B nuk do duhet të ishin funksional. Ato po punojnë sepse pa ato nuk ka energji elektrike të mjaftueshme, në mënyrë që pavarësia energjetike e vendit të kalojë në fazën e ardhshme, që do të thotë edhe pavarësi edhe integrim të energjisë së ripërtrishme. Ju duhet të keni një burim të sigurt të prodhimit të energjisë, sikurse çdo vend në rajon që e ka dhe çdo vend në Bashkimin Evropian që e ka, tha Brandt. Ndërkohë ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka në një konferencë për media pas nënshkrimit të marrëveshjes ka theksuar se ky projekt, përveç që do të siguron pavarësi energjetike, do të ketë edhe ndikim në zhvillimin ekonomik të vendit.
Pa që nga viti 2019 unë besoj që vetëm me këtë projekt ato parashikimet e rritjes së bruto produktit vendor apo GDP-s do të tejkalojnë shumën prej 5 apo 6% sepse ka normalisht një influencë jashtëzakonisht madhe edhe në hyrjen e investimeve të huaja direkte në Kosovë. Por çka është më e rëndësishme është punësimi gjatë kohës së ndërtimit. Do të punësohen mira vetë, radhët një veta, kurse gjatë kohës së operimit do të punësohen rreth 500 veta në mënyrë permanente.
Pasiguria me furnizim elektrike është një nga problemet që ka përcjell Kosovën që nga pas lufta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.